Hi, sunt nunti latini Washingtoniensis qui apud occidentalem studiorum universitatum Washingtoniensum collegerunt ac recitant Maria atque Eduardus.
Speculator sinensis deprehensus. Eduardus Bing, qui etiam schwehua ping appellator, reus est pro sinensibus speculandi. Bing, e sinis oriundus, sed civis Americanus factus, inter nuntius fuis edicator, inter agentes sinensium, atque eorum ministerium securitatis. Ille fertur conclavia in deversoriis conduxisse, et claves agentibus tradidisse, qui in illis conclavibus, quasi in penu speculatorio, pecuniam et documenta arcana condebant et promebant. Peng, qui quinquagenta et sex annos natus est, dictatabat se per urbes Californianas ducere peregrinus sinensis, qui voluptatis alienum terram visendi causa Americam lustrarent. Ad hoc reclamator Hong Kongiae. Lege colonica frete, Cary Lam, magistra populi Hong Kongiensis, edixit, ne quis, nisi propter causas Americas, personam gereret. Aliquot enim menses multimilli Hong Kongensium praecipue juvenum in viis in magistratus cupicos quasi neros pasta sinensium existiment reclamant atque aliquando rexantur cum custodibus publicis qui reclamatores persequi feruntur tam cum canes qui lepres venantur. Tsang Chi Kin, discipulus duodeginti annos natus, paeneucisis est a custode publico, qui eos pectus, manubilista, percussit, eorum die quo sinenses, qui Hong Kongiam dominantur, sacra anniversaria sui imperii celebrabant. Hi juvenes personas indure solent, ne sibi agnitis munera officiaque futura negentur, nevi ipsi narbas hauriant nebulam, qua custodes publici lacrimas et dolorum reclamantibus incutiunt. Personis vetitis, iam reclamant juvenes, regimen cives non exaudire, sed reprimere male.
Clementia imperatoris Ioponum. Sescentena milia civium Ioponum, qui quidem delictis minoribus, nomina sua ac faman inquinaverunt. Pugabuntur die hueus mensis vicesimo secundo, atque in bonum famam restituentur, cum Naruhito nous imperator ad solium regium, quod pater occupavit, rite accederit, sic enem imperator virtutes principum ostendit, videlicit misericordiam ac clementiam.
Suspicio in Vaticana civitate, quinque qui opus fisco tuendo tabulisque servandis in Vaticana civitate dabant, inter quos Dominus Maurus Carolinus numeratur, in suspicionem venerunt, et prohibiti sunt, ne incivitatem Vaticanam intrarent. Custodes sedis apostolicae, duo scriptoria excuserunt ac cartas instrumentaqua electronica ceperunt, cum infisco administrando, quaedam insolita ac suspiciosa essent delata. Annis recentioribus, Vaticana sedes, quibecuius domus argentaria, institutum pro operibus religionis dicta, infamiam incidisset, conata est sepurgare, et fiduciam argentariorum europariorum sibi captare.
Helvetii de foedere Europaeo desperant. Helvetii magistratus illam spem, quam de foedere cum unione Europaea faciendo, annos ferre quinque allurant, tandem depasuerunt. Nolunt enim multae factiones helvetiorum unioni obtemperare, nec leges suas, cubis mercedes laborantium defenduntur, abrogare. Ferentur porro suffragia, mensi maio, cubis poterunt, cives helvetii constiture, utrum velant sinere Europaeos libere fines suos transgredi, anius comiandi potius refrenare et limites suos tueri. Neque volent Europaei negotium agre cum Helvetiis antiquam pro certo haburent an Britanni de unione de scitori sint, nequid Helvetiis concedant quod Britanni sibi poscere possent. Itque nullum foedus mox fiat. Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem curateo et bene valeatis.